Alex a host.
Je výraznou osobností české kinematografie. Jeho tvorba je pestrá, od dramatických příběhů až po komedie. Proslavili ho zejména filmy jako Báječná léta pod psa, Lidice či Příběh kmotra. Scénárista a režisér Petr Nikolájev je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal Petr Nikolájev, režisér filmů jako Báječná léta pod psa, Lidice, Kousek nebe a mnoho jich dalších. Pane režisére, pracujete teď na nějakém filmu? Máme se na co těšit?
No tak já teďka poslední rok a půl dělám seriál Jedna rodina, to běží na Nově, je to takový, jak už název napovídá, rodinný seriál, kde hraje řada známých a vynikajících herců, že jo, Tereza Kostková, Petr Čtvrtníček, Eva Holubová a další. Takže je to práce intenzivní a dobrá, no. Baví mě to.
A vidíte už konec toho seriálu?
Máte? No tak ten seriál jako bude končit, už vlastně to natáčení končí v květnu, no, takže ale těch dílů bylo, já nevím, přes 150, takže ne, že bych to dělal všechno sám, ale dělali jsme to 3-4 režiséři a je to vlastně taková jako příběhy několika rodin, no, klasicky.
3-4 režiséři a dá se poznat změna toho režiséra na tom seriálu, že by tam každý nechal nějaký svůj otisk?
No to je dobrá otázka, jak se říká, jo. Samozřejmě, že my se snažíme, aby není to nějaká osobní exhibice, měly by ty věci být pokud možno vlastně jednou rukou, což ale samozřejmě nikdy není, protože každý z těch režisérů je nějaká osobnost a dává tomu ten svůj vlastní rukopis. No prostě je to taková jako kolektivní práce, která samozřejmě občas jsou tam jako takový lahůdky, že člověk dostane scénu nebo prostě v nějakém dílu je nějaký motiv, který se nabízí. Měli jsme tam třeba jeden díl byl věnovaný, byl kompletně natáčený na pouti, jo, což mě velmi bavilo, protože Pavel Zedníček tam, no prostě Řetiskový kolotoč, prostě Labutě nebo tyhle ty vznášející se takový příšerky, skákací nějaký hrad. No, bylo to vlastně pěkný, protože já jsem tam ještě si dovolil vlastně riskovat pomalu život jednoho herce, který se brodil jako pyrotechnik, který má odpálit ohňostroj, se brodil nějakým bahnem po pás, že jo. Takže jsou to takové věci, které nejsou úplně jako studiový, jsou to věci, nebo může si člověk dovolit, protože ten poměr těch exteriérů je poměrně značný na takový seriál, tak může si dovolit jako takzvaně blbnout, jo? To znamená vymyslet si aranžmá, který je takový jako odvážnější. A,
Už vám právě ty exteriéry někdy překazily vaše plány, přeci jenom venku se může stát cokoliv, ve studiu to můžete asi naplánovat lépe?
No tak víte co, já se snažím tu přírodu nebo to počasí vždycky vzít nějak do hry, to znamená, že když prostě prší, tak chci využít toho, že vlastně nepotřebujeme dešťostrohy, tak člověk se snaží vlastně to navlíknout tak, aby to počasí hrálo mu do ruky. No. A když je to vyloženě problém, tak to vždycky vzpomíná jeden z mých spolupracovníků, jak jsme točili takový vodácký seriál a on říká, no, když se Petra ptali, co budeme dělat, když bude pršet, tak ty si vždycky odpovídal, budeme dělat, jakože neprší. Jo, takže to je taková zásada. No.
Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Petr Nikolájev. Pane režisére, jezdíte ještě do Francie?
No tak bohužel jsem tam byl asi před 2 lety naposled. Je to něco, co mě chybí, ale tak ty příležitosti jsou poslední dobou, jako se tam dostanu málo kdy. No.
S Francií máte spojený kus vašeho života. Vy jste do Francie tak řekla bych, prchl, dá se to tak říct, po studiích?
No, tak takhle. Já jsem, moje první žena byla francouzská, já jsem si ji vzal poměrně mladý, mě bylo krátce 21 let a vlastně potom jsem v té Paříži, když jsem skončil školu, tak jsem tam žil skoro 9 let a vlastně je to samozřejmě kus prostě mýho života, no.
Kus vašeho života. A vy jste, jestli to tedy bylo ve Francii, jste se živil tak nějak všemožně.
No.
Prodával jste zmrzliny, lepil jste plakáty, maloval jste, vymalovával jste pokoje, dokonce jste hlídal děti. Zajímalo by mě, kdy přišel nějaký impuls, nebo co vás dostalo zpátky k tomu, co jste vystudoval a k filmu?
No tak samozřejmě ta... Já jsem tu francouzštinu tak zase dobře neuměl, abych se tam integroval hned z kraje, jako chvilku to trvalo a ta příležitost vlastně, já jsem tam začal dělat, což bylo jako docela zajímavý období, já jsem tam začal dělat vzdělávací filmy, jo, což byly jako poměrně věci, které mě umožnily jako poznat třeba tu Francii, protože jsem jezdil, jedno období jsem pracoval pro firmu, která dělala vzdělávací filmy pro lidi, kteří vyhazovali v lomech, prostě odstřelovali kámen. Jo? To znamená, že já jsem projel takhle celou Francii napříč teda těma lomama, kde se vlastně těžil ten kámen a kde se odstřelovala ta hornina. Jo? Takže to bylo hrozně zajímavé. Navštívil jsem řadu míst, kde se vyráběly teda výbušniny a to bylo teda jako samozřejmě občas to mrazilo, protože tam se taky občas vyráběly granáty a no prostě ta zkušenost byla jako v tomhle směru zajímavá. Druhý extrém bylo, že jsem třeba dělal pro parfémy Bourjois jako prostě pro ty ženy, které jezdily jako ty cestačky, které prodávaly ty parfémy po celé Francii a účastnil jsem se takových jako úplně mimořádných večírků, kde prostě bylo třeba 100 žen, které prodávaly ty parfémy po Francii a jako to vedení té firmy je odměnilo nějakým výletem do prostě nějakého přímořského hotelu a tam se vlastně jako probíhaly takové ty oslavy. No, prostě přes tyhle ty vzdělávací filmy jsem se dostal do různých prostředí, kde jako pro mě to bylo jako teda občas jako no, obohatilo mě to.
Obohatilo vás to? A co vás potom nasměrovalo zpátky do České republiky a k filmu vlastně, k tomu českému filmu?
No tak já jsem samozřejmě na Prahu a na Českou republiku nikdy nezanevřel. Jo? To mě spíš jako tady otravovalo to, ten komunistický systém a když to vlastně padlo, tak jsem poměrně brzo jsem se vrátil zpátky a dostal jsem příležitost právě jako největší příležitostí po tom návratu byl film Báječná léta pod psa, což byl teda můj první celovečerní film. Bylo to díky producentovi Jiřímu Ješkovi, který mě tuhle tu příležitost nabít a samozřejmě to byl velký jako zvrat v mý kariéře. No.
Ano, o tomto legendárním filmu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Petr Nikolájev.
Alex a host.
Povídám si s režisérem Petrem Nikolájevem od úspěšné adaptace literárního bestselleru Michala Vývega Báječná léta pod psa letos uplynulo. Nebo uplyne 28 let. Během natáčení, pane režisére, dalo se tušit, že to bude legendární film, na který budeme se dívat s nadšením i za 30 let?
No tak samozřejmě bylo to dost závazný v tom, že Michal Vývek napsal skvělou knížku. Ale to, že ta kniha byla vynikající nebo je vynikající, ještě neznamená, že z toho musí vzniknout dobrý film. A já jsem samozřejmě, myslím si, že výhodou té věci bylo, že se tam porotla řada osobností, talentů a pardon, s dobou. Jo. To znamená, že ten film prostě vyšel, bylo tam nějaký prostě tajemství, který se podařilo jako naplnit, nebo prostě doba tomu přála a ty talenty, který na tom filmu od herců přes prostě scenáristy a kameramana a prostě výpravu a všechny tyhle ty profese, myslím, do toho dali maximum, nebo prostě vyšlo to. No.
A ty talenty, teď myslím ty herecké, jste si vybíral vy sám?
Ano, my jsme dělali poměrně rozsáhlý casting, jako nebylo to od začátku vůbec jasný, protože já jsem viděl, tím, že jsem žil v cizině, tak jsem neměl úplný přehled o všech hercích, nebo prostě neznal jsem je osobně, takže pro mě to byla příležitost se rozhlédnout a vybrat. No.
Rozhlédnout a vybrat a... Jak jste si třeba vybral paní Libušku Šafránkovou?
No, tak to bylo, tam bylo několik okolností. Já jsem měl jako představu o Ondřej Vetchý, který v tom filmu nakonec hrál, vlastně se podle toho zadání do toho vůbec nehodil, jo, protože měl to být člověk, který neumí kopnout do mičudy, takový jako vlastně ingoust. Jo. No a když jsem ho potom měl na castingu, tak jsem pochopil, že ta jeho energie je něco, co je důležitější než vlastně ten předpis toho, jak má ta postava jako být. Jo. Takže jsem se nechal přesvědčit, že to je ta správná volba a dělám to tak jako vždycky, že dávám přednost tomu, když někdo má prostě nějakou páru a jako vervu tu věc vyhrát. Jo. Takže to v Ondřejově případě není tak těžký, aby to člověk jako zaregistroval. No a pak tam bylo ve hře několik těch maminek a samozřejmě ono nebylo úplně evidentní dát dohromady Libušku s Ondřejem, protože Libuška byla o trošku starší a hlavně člověk ji vnímal právě jako takovou tu dámu, která prostě ten Ondřej ještě jako byl takový jako vedlení, takový ucho, jo, ale prostě ta chemie mezi nima byla a vlastně byla to dobrá volba, jo, byla to dobrá volba a samozřejmě musím říct, že to byla jako vlastně první velká a možná největší herečka, se kterou jsem spolupracoval a já jsem jí miloval, protože ona přes ten svůj věhlas dokázala být nesmírně jako lidská a taková, no, ne, prostě mě pustila k sobě a neměla žádný takový ty tiky jako těch hereček. No.
Žádné hvězdné manýry, jak se říká.
Neměla žádný hvězdný manýry a byla jako nesmírně, ona byla, to byla taková opravdu tichá síla, jo, protože ona samozřejmě byla velmi milá, vstřícná to, ale když jako něco nechtěla, jo, tak ona s člověkem nebojovala, ale říkala jo, jo, jo a pak si to stejně udělala po svým, což jsem považoval vlastně za skvělou vlastnost, jo, protože mě třeba zvukaři posílali za ní, aby mluvila víc nahlas a tak dále. A já jsem jí to teda jednou takhle jako tlumočila to a on říkal jo, jo, jo. A hrála to, ale ona věděla, proč to dělá, protože v momentě, kdyby mluvila nahlas víc, tak by ztratila tu prostě tu polohu, kterou chtěla. No.
I tato píseň zazněla ve filmu Báječná léta pod psa. Režisér Petr Nikolájev je s námi ve vysílání. Pane režisére, když jste poslouchal teď tuto píseň podání Karla Gotta, co se vám vybavilo?
No, mě to dojalo, jo, protože já jsem tu písničku neslyšel právě skoro, já nevím, 30 let a teda párkrát jsem jim asi slyšel v tom filmu, ale takhle jako extra jí slyším po 30 letech a já jsem si ji tam prosadil, protože ono je to v tom filmu takový klip, jo? Je to vlastně hudební klip na motivy teda toho objevování vysněného domu postavy, kterou stvárnil Ondřej Vetchý. Tam je ještě další dojemná věc, kterou samozřejmě vždycky na kterou si vzpomenu, že ten Ondrovi vlastně, když ten den, co to hrál, tak zemřel mu otec. Jo. A to je taková jako zvláštní věc, u které jsem byl už několikrát, jakože ten umělec jako před tou kamerou jako vystupuje, má nějaké zadání být šťastný a do toho prostě tam jede ve spod ta nějaká ten osobní smutek, ta ztráta a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že prostě ten jeho výraz v těch sekvencích je asi jako o to jako silnější, jo? Že vlastně v ten moment cítil nějakou bolest a musel proti tomu jít, takže to jsou takový osudy, při kterých jako člověk, který potkává právě při této profesi, která je tak mimořádná a kterou bych neměnil za nic na světě.
Tak a kdybyste měl vzpomenout na naopak na něco veselého z natáčení Báječných let pod psa, byla tam nějaká veselá historka, něco vtipného, něco, co vás pobavilo všechny, celý štáb?
Snad mě to Libuška promene, ale samozřejmě ona tam byla jako královnou, prostě my jsme ji všichni milovali a hýčkali jsme si ji, ale v momentě, kdy se tam objevila ta postava ty Mirjany, že jo, což je prostě Alice Bendová, jo, tak samozřejmě jsme cítili, že je tam určitý jako pnutí, jo, protože najednou tam byla jako konkurence, že jo, jako samozřejmě chlapi, když viděli Alici, no tak všichni jako najednou zešíleli a jako hrozně měli potřebu si s ní povídat a prostě předvádět se všichni a no, takže to je taková jako úsměvná věc, kdy prostě jako tam došlo k takovému jako lehkému pnutí, jako kdo je teda na tom place jako královnou, jo, jako no. Ale samozřejmě Libuška prostě no, je to nezapomenutelný a myslím, že všichni vědějí, o čem mluvím. No.
Co jsem dělala? Děti jsem dělala.
Si to... Jo, to ona si tohle to právě, to si myslím, tam byla taková její revanš, jo, jako, no, jako že ona jí to dala jako trošku tam sežrat v té sekvenci. Jo.
No. Takže mohla si do toho trochu i vstoupit?
Ale ona, Libuška? Takhle, já žiju přesvědčením, že vlastně vždycky samozřejmě, pak, když člověk spolupracuje s osobnostma, tak je hroznou chybou je nějakým způsobem připravovat, jako oklešťovat od toho jejich prostě pelu, který ty jejich osobnosti. A takže se vždycky snažím naopak tyhle věci pozbuzovat a umožnit těm hercům, aby, jak se říká, si vzali ten text do huby a prostě neříkali ty věci tak, jak jsou nutně napsaný, ale aby jim to sedlo. Jo? Takže to je...
Petr Nikolájev je stále naším hostem.
Alex a host.
S režisérem Petrem Nikolájevem si povídám o jeho pozoruhodné práci. Další váš film, který vznikl na základě knihy, je film Příběh Motra. A rovněž tam hlavní roli hraje Ondřej Vetchý. Z toho filmu až mrazí. Kdo ho viděl, teda já ho viděla, pak jsem nemohla klidně spát z takového toho... Ondřej Vetchý tam hraje šedou eminenci, takové to podsvětí. Jak vám se to točilo a jak vůbec vypadala příprava na natáčení toho filmu?
No ono, Víte co, ten žánr těch takových gangsterek, jako to je něco, co prostě patří k tomu, k té asi fascinaci těch diváků. Já jsem to prožíval jako malý kluk, nebo prostě mladý kluk už ve filmech, kde hrál Jean Gabin a kde prostě Delon, Melodie podzemí, nebo prostě spoustu jako těch především francouzských filmů, který hovoří o těch gaunerech všelijakých. A ono to je skutečně fascinující. Důkazem jsou všechny ty detektivky a to, co se točí jako za seriály. No a já jsem prostě padnul na tohleto téma a Jarda Kmenta mě právě dal práva na svůj Kmotrmrázek, na svou knihu Kmotrmrázek. A samozřejmě my jsme teda vycházeli z týhletý předlohy nebo z toho ještě spíš příběhu toho opravdového člověka Františka Mrázka. Jo. Ondřej se k tomu filmu nechával dlouho přemlouvat, asi trošičku se obával toho, že když bude vystupovat jako čistý gauner, tak že mu to třeba u některých diváků uškodí. Já si myslím, že samozřejmě není až tak důležitý, jestli herec hraje sympatickou nebo nesympatickou roli, ale jde o to, aby byl silný, aby vlastně naplnil tu roli beze zbytku. A nakonec se to teda po vlastně dost dlouhým období a díky nějakým zprostředkovatelům podařilo toho Ondru k tomu přesvědčit a já si myslím, že je to jeden nebo další druhý z těch filmů, který jsem mu vlastně dal a který jako jsou pro jeho kariéru jako významný.
S čím to, že jste nepochyboval, že to má být Ondřej Vetchý? Proč byl pro tu roli jako dělaný?
No tak jak já už jsem to zmiňoval, Ondřej má jako velkou páru, jo. To je ta energie, která je prostě patrná jako v každém záběru, je samozřejmě důležitá, protože když to někdo hraje jako, když tuto energii nemá, tak se na něj prostě nedívá tak dobře, není to takový intenzivní prožitek, takže on se k tomu jako mimořádně hodil a to očekávání naplnil.
Měl jste takhle jasno i o jeho vlastně o člověku, který stál proti němu a který hájil právo a spravedlnost a to byl Lukáš Vaculík.
No tak Lukáš je opravdu jeden z těch herců, který si myslím, můžu hrdě říct, že je to kamarád. Jo? Takže já jsem s Lukášem dělal takový seriál, jmenoval se to Proč bychom se netopili, kde jsme měli příležitost během dvou nezapomenutelných let na Lužnici jsme se měli možnost jako poznat a samozřejmě tam je to i na tom plakátu jako dobře vidět, jako že je to souboj jako dvou teda mužů a dvou jako nějakých pohledů na život a na svět. No. Takže tam jsem neměl taky pochybnost. No.
Na vlnách Českého rozhlasu si stále povídám s režisérem Petrem Nikolájevem. My jsme mluvili o některých vašich hvězdných filmech, ale vy jste také natočil snímek Lidice, který mapuje tragický osud jedné vesnice v době druhé světové války. Pak jste také natočil film Kousek nebe, který zase mapuje 50. léta. Vnímáte ty mapování nebo natáčení o těch temných, řekněme, temné minulosti naší jako nějaké poslání nebo nějaké, řekněme, svoji povinnost třeba připomínat tuhle dobu mladým zejména?
Tak ono je asi pro mě nejdůležitější, že je to něco, co už taky jako z rodinné historie, právě můj dědeček byl popravený za Heydricha Járy, takže asi se to nějakým způsobem to puzení zabývat se takovýma látkama u mě projevuje a Mně jako je pravda, že prostě ta historie, jo, na plátně je něco, co mě baví vlastně nebo zajímá úplně nejvíc. Jo. Takže vlastně ty příležitosti, který nakonec jsem teďka nedávno dělal film, který se jmenuje Muž, který stál v cestě a který vypráví o Františku Krieglovi, který byl vlastně z té v roce 68 byla delegace v Moskvě a vlastně ty představitelé vrcholní tam do jednoho až na výjimku teda právě toho muže, který stál v cestě, to znamená Františka Kriegla, tam podepsali vlastně takovou tu rezignaci na svobodu, na ten vývoj. Zatímco ten František Kriegel byl natolik pevný a silný, že dokázal odmítnout. Jo. Takže já musím říct, že vlastně taková ta čistá fikce, kdy někdo prostě fabuluje a říká ty třeba vztahové záležitosti mě tolik nebaví jako ta velká historie a samozřejmě tam je teda prostor pro to, aby člověk se dokázal vžít do těch postav a nějakým způsobem pomoct těm hercům, už jejich výběrem, ale pomoct jim dosáhnout tý nějaký historický síly a výpovědi. No.
A je nějaké další téma naší velké historie, které byste chtěl zpracovat, přenést na plátna?
No, možná narážíte na ty legionáře. Já jsem měl velký sen, věnoval jsem mu 8 let života a bylo to zpracovat příběh československých legionářů na Rusy nebo prostě na transsibirský magistrále. A bohužel z různých důvodů se tento sen prostě nenaplnil a nenaplní. Já jsem zkusil první, poslední, sehnal jsem i dost velký množství peněz, ale bohužel ta ochota těch lidí, kteří to mohli převážit do toho, aby se to jako natočilo, tak nebyla taková, aby to vyšlo a je to prostě jedna z takových, jako řekl bych, jizev, který mám, ale co vás nezabije, to vás posílí, to znamená, už jsem někde jinde.
Já vám moc děkuju, že jste byl naším hostem a těch jizev je co nejméně, ať hlavně nepřibývají. Petr Nikolájev.
Já děkuju moc krát za pozvání a mějte se všichni krásně.
Alex a host.